Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje rubrika Meilė tiesoje ir jos vedėja profesorė Vilija Targamadzė. Šiandien kalbame tema, ar reikalingas Lietuvoje kultūrinis paveldas. Studijoje vieši Lietuvos istorijos instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė Rasa Čepaitinė, sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto docentė daktarė Rūta Šermukšnytė, sveiki.
Sveiki.
Taigi, kultūrinis paveldas. Kas tai yra, kaip jį apibrėžti? Mes dažnai vartojame šitą sąvoką, bet gal susitarkime, apie ką kalbėsim. Nes kartais kultūrinis paveldas tai iš karto atrodo, ar tai bažnyčia, ar tai namas, ar vėl kas nors. Galbūt tai yra žymiai platesnė samprata.
Na, egzistuoja tokia gana plačiai paplitusi samprata ir užsienyje, ir Lietuvoje naudojama. Apibūdinantį paveldą kaip dalykus, kuriuos mes perimame iš praeities kartų, kuriuos vertiname, branginame, atsirenkame, saugome ir perdodame ateities kartoms. Tai toks gana paprastas ir aiškus apibrėžimas.
Jūs, Rūta, ką norėtumėt pridurti?
Taip, ir svarbiausia, kad žmonės tai nori perduoti ateitiems kartoms ne dėl kažkokių jų funkcijų, ne dėl naudos, na, toks klasikinis, bet visų pirma dėl to, kad jie turi tą tokį tarsi nematerialų krūvį, simbolinį krūvį, žodžiu, ženklo tam tikrą paskirtį, kuris byloja apie kažką kitą, negu jis pats yra.
Bet jau gali būti, kad vieniems vertę turi kokio nors. Byloja, pavyzdžiui, mano gyvenimo istorijoje tai labai svarbu, arba mano šeimos gyvenimo istorijoje tai labai svarbu, bet jūsų gyvenimo istorijoje tai nėra svarbu. Tai kaip čia dabar su to kultūriniu paveldu?
Na, iš esmės, paveldas yra sutartinis dalykas. Žodžiu, tam tikra grupė žmonių sutaria dėl to, ką laikys kultūros ar gamtos vertybėmis ir jomis rūpinsis ar kažkaip kitaip naudos.
Tai čia turbūt valstybinis sutarimas turi būti, ar kaip čia?
Žinoma, egzistuoja ir valstybinis sutarimas, bet taipogi gali būti bendruomeniniai sutarimai ar netgi šeimos giminės rate.
Taip, aš manau, kad mesgi kiekvienas turim savo šeimos paveldą, albumai, skrynios, kažkas kito, tai čia, žodžiu, man atrodo, yra ta platesnioji paveldo samprata.
Ne tik ta biurokratinė, tai mes paprastai įsivaizduojam, kad reiškia valstybė, kurie apsima saugot paveldą ir tada atsitinka toks paradoksalus dalykas, kad jeigu saugo valstybė kažkokie paveldo apsaugos biurokratai, tai reiškia mums nereikia saugot, mums nereikia rūpintis. Toks netgi vyksta paradoksalus susvetimėjimas, atsiribojimas nuo paveldo.
Bet labai dažnai yra galvojama, įrašė į sąrašą, ar ne, kad tai yra kultūrinis paveldas, pavyzdžiui, ar bažnyčia, ar vėl kažkoks pastatas, ar vėl dar kas nors, ir tada jau yra kultūrinis paveldas. O ten tos dainos, kažkokie papročiai, ar kiti dvasiniai dalykai, tai nėra kultūrinis paveldas. Tai jūs arba patvirtinkit, kad nėra, arba jau įrodykit, kad tai yra.
Na, šiaip vėlgi toj tokioj oficialiojoj samprotoj yra skirstoma į materialų ir nematerialų, apčiuopiama ar neapčiuopiama dvasinį paveldą, bet tikrovėje, aišku, tas paveldas yra dažnai persipinęs ir sudėtinga atskirti, kur čia materialu, kur čia nematerialu ir atvirkščiai, reiškia, kaip matėm, materialūs dalykai turi įvairias reikšmes, prasmes, vertes. O nematerialūs dalykai dažnai būna įkūnijami per kažką apčiuopiamo materialaus, na, netgi, tarkim, šokis, kaip, na, nemateriali praktika, bet vis tiek, na, šokiui reikia žmogaus kūno, kuris yra materialus.
Galų gale mes dabar kažkaip irgi kalbam apie tos, vat, kažkokius materijas ir, na, tą nekilnojamą paveldą arba, na, nematerialų, bet yra, žodžiu, daugybė ir tarpinių, na, tokių, tie patys istorijos šaltiniai, žodžiu, tas pats muziejiniai diktai taip pat yra paveldas, žodžiu, tas spektras yra daug, iš aplamai, na, bent jau humanitaristikoje, tai daug, na, viskas, kuo remiasi, tai ir yra paveldas. Ir remiasi ir dainomis, ir tautosaka, ir dokumentais, ir vaizdais. Tai viskas yra paveldas. Nebūtinai, kad jis galbūt kažkokiuose registruose yra, bet, na, tai ką mes paveldėjom ir kas yra mums vertinga. Galbūt net nereikia žiūrėti į tą dokumento raidę kartais, na, taip plačiaja prasme čia. Gal jau apsaugos dalykai, kai prasideda, tada tai yra svarbu, bet šiaip mes, nu, daugumą suvokiam, kad tai yra vertinga, nes tai byloja apie kažkokias tai kultūras, apie praeitį ir panašiai.
Tai jūs pačioje pradžioje ir pasakėt, kad tai, kas yra prasminga, tai yra sutartinis dalykas ir vertės klausimų. Ir tai gali būti bendruomeniai, gali atskirai grupeliai žmonių, ar ne, bet tai yra sutartinis dalykas ir nebūtinai, kaip sako, turi būti materializuota ir ypatingai ten surašyta kažkur valstybės registrė ar panašiai. Taip.
Taip, bet čia gali iškilti problema, kad ne visuomet yra toks idyliškas vaizdelis, ne visuomet sutariama, gali būti paveldo konfliktai, disonansai, ginšai, netgi karai dėl paveldo. Kai viena grupė sako, kad čia mūsų, o kita ginčia, reiškia, čia mūsų, nu, tarkim, tas pats Vilnius, kaip mes įsivaizduojam lietuviai, kad čia mūsų miestas ir daugybė kitų tautų, kurios čia istoriškai gyveno, sako, kad čia irgi jų miestas. Bet gali iškilti, netgi pasakojant apie tą miestą, skirtingos interpretacijos, atkreips dėmesį į skirtingus dalykus, į skirtingus objektus.
Bet ar čia yra blogai?
Ne, ne blogai, bet aš tik norėjau pasakyti, kad na, ne visuomet tas susitarimas yra taip lengvai pasiekiamas, o kartais iš vis nepasiekiamas. Tiesiog žmonės lieka prie savo sampratos.
Bet... Mes jau čia turim žaliojo tilto skulptūras taip. Ir taip toliau apie Vilnių kalbant, ar ne, ir giraitis pastatas ir panašiai. Gerai, tai man atrodo, kad ir žiūrovai, ir galų galę aš supratau, kas yra tas kultūrinis paveldas. Tai dabar gal pakalbėkime, ar kodėl mes turim apie tą kultūrinį paveldą kalbėti. Kodėl jis yra svarbus?
Na, kaip matėm, jeigu tai yra sutartinis dalykas, tai nėra akivaizdybė. Reiškia, gali iškilti, kaip jau sakiau, įvairių konfliktų, nesusipratimų. Taipogi, na, kartais pritrūksta to sąmoningumo, ar jeigu, tarkim, specialistai, kokie nors menotrininkai, istorikai, laiko tam tikrus dalykus vertingais, bet, pavyzdžiui, jų savininkai, žmonės, kurie, na, turi tos dalykus naudoja, gali, na, visiškai neteikti tų verčių ir čia iškils konfliktas, nes tie dalykai gali būti tiesiog fiziškai sunaikinami arba jų prasmė gali būti visiškai perkeista taip jau nebet pažįstamai. Tai štai kur yra problema.
Ir manau, kad kalbėti apie jį reikia, nes, na, visų pirma, kodėl jisai yra vertingas ar ne, ką jisai perdoda mums, ką jis pasako, apie ką jisai liudija, na, žodžiu, ne tik tą materiją, bet vat kokį tą krūvį, ženklo, simbolio, krūvį jisai neša, kam jis mums reikalingas. Tai, ta, vat, aišku, apie tai mes vėliau kalbėsim, bet ta paveldo edukacija ir ne, komunikacija apie tai yra labai svarbi.
Gal jūs galite konkrečių pavyzdžių pateikti?
Na, aš galiu, dabar iškart spontaniškai prisiminiau atvejį, kuris man yra įstrigęs. Pernai vasarą mes su sūnum lankėmės Maskvoje ir aš jį jau paauglį vaikiną nusivedžiau į Raudonąją aikštę. Na ir parodžiau, štai reiškia, už šitų raudonų aukštų sienų sėdi Putinas. O visą tą kelionę jisai vaikščiojo su tokia žalia kepuraitina, beisbolkė, vadinamąją su Lietuvos trispalve. Ir niekam ten nieks nekliuvo, žodžiu, ta kepuraitė. Ir aš žiūriu, reiškia, tai raudonoje aikštėje staiga tokia praeitė ruošiasi paslėpti rankinuką. Aš sakau, kodėl tu taip darai? Jis sako, nu čia Maskva, čia reiškia, Kremlius, Putinas, kurantai skamba. Tai reiškia, ir aš taip spontaniškai jam sakau, tai palauk, mes gi lietuviai, mes nieko nebijom. Prisimink, kaip didysis kunigaištis Algirdas čia, reiškia, laužėsi į tuos vartus ir ko nepaėmė tą Kremlių. Ir jisai, reiškia, tada taip išdidžiai vėl užsidėjo tą kepuraitę atgal jau tada. Bet vėlgi, aš to pavyzdžiui, kodėl jis man toks įstrigęs, kad kartais mums reikia tų materialių dalykų priminti kažkokius tai istorinius įvykius, kurie yra svarbus mūsų tapatumui, mūsų savivokai ir savivertei.
Na, gal pakalbėkim truputį apie paveldo sauginį sąmoningumą, nes ta sąvoka irgi vartojama yra ir...
Paprastai ta sąvoka, kaip ir aplinkosauginė sąmoningumą, siejama būtent su žala, kuri na, realiai ir potencialiai daroma kažkokiam ypatingom vertingom teritorijom ar ypatingai vertingiam kultūros paminklam, vietovėm, vertybėm. Tai šia prasme žiūrint, aišku, visų pirma, tai turi tą prevencinį na, tokį santykį su tom vertybėm, visų pirma, kad jos nebūtų žalojamos, nebūtų naikinamos, nebūtų apleidžiamos. Žiūrėjau, tas sąmoningumas na, turi, kaip jau sakiau, tą prevencinę poziciją, funkciją. Bet taipogi tas sąmoningumas reikalingas suprasti tam, kad paveldas, kaip matėm, kaip mes jį apibrėžėm labai plačiai, iš esmės tai yra kultūros pagrindas. O be kultūros žmogus na, nusirita iki gyvuliuko lygio. Ir kuo už jo pečių yra didesnis tos kultūros ir autentiškos, natūralios prigimtosios kultūros tie ištekliai, tuo jisai yra stipresnis, tuo jisai gali drąsiau, išdidžiau, oriau elgtis ir jaustis visuomenė. Na, aš galbūt tai labai idealistiškai, bet iš esmės tai yra na, labai svarbus dalykai.
Na, bet aš čia šiek tiek su Rasa pasiginčiusiu, ar, sakykime, nebūnant paveldo, ar negali jo pakeisti kažkas kitas, vat jaustis drąsiau, oriau, žodžiu, tą užnugarį, kokį jisai užnugarį gali mums duoti?
Ne, tai žinoma, yra kiti kultūros ištekliai, tos pačios knygos, muzika ir taip toliau, tai nebūtinai reikia paveldo, bet kaip jau sakiau, kartais paveldas suteikia tą informaciją, kurios mums šiaip pritrūktų, kurios na, nesuteiktų vien tik šitie išvardinti dalykai. Na, sakyčiau, didelis skirtumas, ar jūs klausote Bacho reiškia, muzikos, nu, tarkim, prausinuką savo namuose, ar jūs jos klausote kokiam nors Lüneburgė, Vokietijoje, bažnyčioje, kurioje jis, reiškia, būdamas jaunuoliu, vargonavo. Tai, na, efektas, patikėkit, aš esu liudininkė, yra visai kitas.
Man tai dar atrodo, kad tas, na, sąmoningumas, jisai labai priklauso nuo to, kokioje erdvėje žmogus yra. Ypač jeigu jisai, na, gyvena, na, ilgus metus, dešimtmečius kažkokioj savo erdvėje, vat, na, jaučia tą vietos dvasę, ne, tas konceptas dabar madingas genius loci, tai jis kažkaip, na, automatiškai yra sąmoningas. Jisai suvokia, kad tai vertinga ir ta galbūt paveldo edukacija, nu, jį pagilina galbūt, paaiškina, na, kodėl tai dar ten kažko unikalus tenai, ar landšaftas, ar ten gatvių tinklas bažnyčia, bet jis tarsi jaučia, kad tai vertinga, tai turbūt perduodama iš kartos į kartą, ar ne, ir tėvai, ir seneliai, aš pati, sakykim, asmeniškai, sakykim, mano giminės šaknys siekia Žagarę, nu, labai senas miestelis, labai gražus ir aš su močiute kiek kartų eidavau ir jinai ten aiškina, va čia tas įvyko, čia tas palaidotas ir tiesiog, na, tai vyko natūraliai. Ir, o tokiose, va, jau didmėščiose, tose, na, tokiose bendruomenėse, gal globaliose, nežinau, galbūt tai jau yra, va, tas sąmoningumas jau yra ženkliai mažesnis ir tos edukacijos tada reikia daug daugiau.
Kartais būdami kažkokiai svetimoji aplinkoji užsienyje, kitoj šalyje susidūrė su kita taučiais, mes kaip tik tada na, turim galimybę atrasti ir sustiprinti tą savo tapatumą, kas mes tokie esam. Nu, tarkim, tautinį tapatumą, kurio kitaip būnant lietuvių, tarpę Lietuvoje, kalbant lietuviškai, nu, jis lyg ir toks savaime suprantamas, kad nu, jis nėra kažkaip ypatingai pareikalautas. O čia tada reiškia, tu susimastai, kas tu esi, kaip tu kalbi. Kokie tavo papročiai, kokia tavo na, žodžiu, kultūra, iš kurios tu ateini ir kaip tu galėtum ją reprezentuoti.
Na, bet, sakykime, čia galbūt ta kultūra, papročiai, ir bet vat, būtent tam materialiam tokiam lygmenį, kai tu, sakykime, gyveni ten kokiam Vilniui ir tu vaini tiesiog ir nesusimastai, kas, kaip, kodėl.
Na, kiek turizmo vadybininkai yra atradę, pastebėję tokį psichologinį fenomeną, kad žmonės, pavyzdžiui, keliaudami po kitas šalis, jie nu, kažkaip net nesąmoningai ieško savo paveldo, ieško kažko, nu, netgi turizmo operatoriai, vat, gidai žino, atkreipti dėmesį į tai vieną ar kitą dalyką, vat, ką galėtų susieti su to lankytojo, su to turisto asmeninė patirtimi. Čia toks, sakyčiau, įdomus dalykas. Žodžiu, mes netgi kažkur kitur ieškome to, kas sava, kas mūsų. Net jeigu tai kažkaip netiesiogiai pritemptai, na, tas sąsajas bandom nupiešti.
Ir jūs galvojat, kad tai jau yra tas paveldosauginis sąmoningumas?
Bent jau potencialiai. Na, kad ir vat, keliaujant, kaip jau sakiau, po svetimą šalis, atradus kažką lietuviško tenai, gali atsirasti impulsas domėtis toliau tą istoriją ir plačiau ir tada grįžus į savo kraštą gali ieškoti sąsajų ir tų kitų istorijų.
Taip, palaukite, jeigu šitokio sąmoningumo nėra, tai galima daryti prielaidą, kad tada lengviau žmonės emigruoja.
Iš esmės taip. Lietuvos, sakyčiau, vat, emigracijos tragedijos problema ir yra ta, kad mes tiesiog nepažįstam Lietuvos, nepažįstam savo praeities, tiek savo tautos, tiek savo valstybės praeities, arba ją žinom tik labai schematiškai, labai, žodžiu, taip sausai iš vadovėlių, iš faktų datų, bet nemokam tų vat, globaliųjų didžiųjų datų susijęti su savo gyvenama aplinka, su savo terpė ir tas didžiulis atotrukis ir, kaip jau sakiau, vat, tas orumo savivertės neatradimas savo aplinkoje sąlygoja tai, kad žmonės tada geriau linkia atsisakyti to savo lietuviškumo kaip kažko netokio vertingo ar net kaip tik žeminančio, kažkokio net gėdingo ir netgi pasikeičia tapatybės, pasikeičia pavardės emigravę į užsienį. Arba na, nutausta labai greit, tarkim, antroji, trečioji jau kartoji.
Bet galbūt dar to priežastis, kad mes tą paveldą irgi interpretuojam ar kažkaip tai na, labai paviršutiniškai, labai taip irgi, nu, mes čia kalbam tą tautiškumą, bet tas tautiškumas gali būti visoks. Taip. Ir galbūt ten ar jaunesni žmonės, jie, nu, vat ir įvairios ten sociologiniai tyrimai, kad ir, sako, mokiniai, sako, nu, mums, sako, ta tokia istorija, ta interpretacija, nu, ji net liepia mūsų kažkokių poreikių, lūkesčių, sako, nu, norisi kažkokių tai įdomesnių, na, sąsajų, nu, man patinka, sakykim, Bumlausko tas požiūris ekspedicijoje, žodžiu, per Nemuną, kai jisai ieško, na, pasaulio Lietuvoje, nu, ne tik Lietuvoje, ar ten didžiosios kunigaištysės žemėse, bet va tų naujų sąsajų kažkokių, ne tik ten kažkokios etnografinės sodybos ar panašiai, bet ten, nu, tiesiog pamatai, kad tas pasaulis yra toks, ta Lietuva tokia pasaulis Lietuvoje ir tai, nu, tai yra labai įdomu. To paties Vilniaus prakalbinimas, tų būdų prakalbinti yra daug ir galbūt tai viena iš priežasčių ta pati paveldo interpretacija, ar ne, paveldo edukacija, joje slypi tam tikros problemos, nes jeigu taip viską taip kaip vadovėlyje, tenai tas pastatytas tada tokiu stilium, nu tai, na, tikrai ne kiekvienam įdomu, ar tos pačios kokios nors muziejo edukacinės programos.
Na tai mūsų kalbėjimo kontekste matyti šeitų taip. Gerai, kai Rūta turėjo savo močiutę tokią, kuri galėjo supažindinti su Žagarės na, kultūriniu paveldu. Iš tiesų, ji kalbėjo, ji pristatė, įsisamonino ir panašiai. O ką dabar daryti tūlui, žmogui, kuris yra gimęs didmesti, kuris neturi tokios močiutės, kuris nesitapatina su ta vietove.
Na, kodėlgi nepradėjus ieškoti savo šeimos, savo giminės šaknų. Ir gali paaiškėti labai įdomių istorijų, nuvedančių ir už Lietuvos ribų, ar nuvedančių kažkokius įdomius reikšmingus istorijai. Lietuvos istorijos įvykius ir taip toliau ir panašiai.
Man tas paveldas labai siejasi su identitetu, su žmogus tapatumo paieška.
Taip.
Jeigu tu nori įprasminti save, suprasti, kas tu toks esi, tu visada susisiesi su kultūriniu paveldu. Ar aš čia klystu, jūs specialistės esate?
Iš esmės taip.
Na, turbūt taip, vienas iš dėmenų paveldas, sakyčiau, na, nereikėtų dėti lygybės ženklo, taip.
Bet visgi, dabar aš galvoju, paprastam žmogui, pabožnam žmogui, kaip liaudis sako, nu, kam tas kultūrinis paveldas reikalingas? Nu, tapatumas, gerai. Gal man tas tapatumas netiek svarbus. Gal man geriau turėti pasiklausyti geros muzikos, kokios užsieninės, negu čia tokių etnografinių dainų ar dar ko nors. Man galbūt įdomiau pasižiūrėti, kokios kanjonus mes neturim, kalnus. O ką čia lyguma, miškai?
Tai, na, turbūt tai teikia, vat, nu, gal jau Rasa minėjo, tą vat, kažkokį pagrindą pamatą, ar ne? Tai pojūtį tam žmogui, kad tu stovi čia.
Įsišaknyjęs,
nes ta pati kokia nors ir muzika ten, vat, ir nebūtinai etnografinė taip pat, žodžiu, gali būti, na, klasikinis rokas, ar ne, ar kažkokios tai. Bet, vat, tas, jeigu kalbam apie savo tą nacionalinį paveldą, lokalinį paveldą, jis turbūt, nu, vat, aš pati dabar jau vėl kalbu apie tą savo Žagarę, nu, kažkokius tai va tarsi tų kojas, tas tai ant to žemės ir žodžiu, Girdzijauskas berods yra pasakęs, kad, na, žemė be istorijos, na, taip sakant, kažkas, mes turime, kad mylėtume savo žemę, mes turime žinoti, kas ją vaikščiojo, kas čia vyko. Ir, ir įvairūs kiti tyrimai, įvairių ten ir sociologų, psichologų, rodo, kad daugybės jaunimo problemų, vat, maištavimai įvairūs kyla iš to kultūrinio identiteto stokos, kad, na, žodžiu, kad vaikui reikia skiepyti irgi, nu, galbūt vėlgi tam tikromis formomis, bet va tą, na, kultūrinio identiteto tokį poreikį, nu, va tas, sakau, įsišaknyjimas man kažkaip tokia asociacija kyla.
Tu labiau, kad pavaldė yra tiek daug realių ir potencialių reikšmių verčių, kurio kiekvienas gali net dabar atrasti, pažiūrėjau, manom, irgi visai neseniai buvo atradimas, kai va dabar prieš vasario 16-ąją mes gėjau sūnų į šaliką, reiškia, nu, tautinių spalvų, trispalvės spalvų ir staiga šovė galva mintis, kad mūsų trispalvė yra moterų paveldas. Nežinau, kas nors apie tai buvo susimastęs iki tol. Dėl ko? Dėl to, kad kai rinko spalvas vėliavai, taigi rinko iš lietuvių liaudės raštų, kurie yra austi moterų rankomis.
Na, labai gražu, labai negirdėta man interpretacija.
Tai, žodžiu, ir...
Ar čia yra užfiksuota kur nors,
nu,
ar čia jums?
Va dabar viešai pirmą kartą sakau. Bet aš turiu menį, kad, na, tuo pavyzdžiui, norėjau ne tik vat, pasidžiaugti, ar ne, bet ir pasakyti, kad mes tas kažkokias vat, naujas reikšmes ir vertes galime atrasti jau senai žinomose dalykuose. Tuo paveldas ir yra, na, nuostabus.
Taip, ir manyčiau, kad būtent jaunimui to reikia, kuris toks gal maištaugia, nori visada, žodžiu, šiek tiek pakonfrontuoti, žodžiu, tai, vat, sakau, kažkokių naujų verčių, naujų reikšmių ir nebūtinai gal tas ar ne tik tautinis, bet aplamai kultūrinis, nes tas tautinis reiktų tada apibrėžti, kas tai yra, na, šių dienų ta tauta ir, kaip sakau, vat, ir moksleiviai tyrimuose sako, kad, nu, to sako, aš esu ten Lietuvos Lenkas, sako, ir man ta tokia interpretacija kartais, aš netrandu savęs kaip Lenko, na, vat, tose, nu, tai, tose pasakojimuose, tai, vat, man, vat, mes irgi sėdėm tokioj gatvėje, ar ne, žodžiu, prie Aušros vartų, aš atsimenu, vat, iš paskaitų Nadijos Neporožnios universitete, kai pasako, kokios čia vykdavo muštynė 17 amžiui. Vieni išeina iš Šventos Teresės bažnyčios, kiti iš kitos ir va tas man tos konfliktai, tie žodžiu, kodėl va, aš manau, kad vis, labai žmonės gydomina dramos ir konfliktai. Tai vat tokius, tai vat, sakau, įvairios tos interpretacijos, kitokios interpretacijos.
Bet aš pagalvojau, kad paveldas dar galėtų pagelbėti ir sprendžiant netgi egzistencinės problemas, kai, tarkim, atrūta užsiminė apie jaunuolius, apie paauglius, kurie dažnai, vat, na, yra tampomi tų tokių labai rimtų egzistencinių klausimų, kas jie tokie yra, kas yra gyvenimas, kas yra mirtis. Tai, tarkim, na, kad ir to tamsėjo paveldo, smurto paveldo vietose, bendraujant su žmonėm, kurie yra, na, liudininkai, kurie yra patyrę tragiškus, tarkim, karo įvykius ir taip toliau asmeniškai, man atrodo, jiems tai gali pagelbėti, spręsti, žodžiu, tas dilemas, kurias jie tuo metu sprendžia savo asmeniškai.
Aš žinau, dabar sėdžiu ir galvoju, mes, pavyzdžiui, visos trys esam skirtingo amžiaus. Sen skirtumas yra. Rūta, arčiau tų mokinukų, aš toliau, bet kaip čia yra, kad mums rūpi tas kultūrinis paveldas, o nemažai dalį Lietuvos, ne, ir jaunų žmonių.
Nesutikčiau, kad nerūpi, arba gal tiesiog, nu, trūksta sudominimo, aš vat visai neseniai praeitą penktadienį buvau savo mokykloje, kurią aš esu baigus, žodžiu, buvo toks susitikimas su miestelio bendruomenė ir su moksleiviais ir su mokytojais. Ir kai aš kalbėjau apie paveldą, kalbėjau apie tą mūsų, reiškia, knygelę parengtą, skirtą paveldą edukacijai ir su pavyzdžiais ir su, žodžiu, tam tikrais liudijimais, su nuotykiais, kuriuos pasakoju, tai aš mačiau, kaip degė jų akis ir su kokiu jie, nu, tokiu irgi išėjo pakilėjimu ir, na, vat irgi tą tokiu įgyto orumo jausmu.
Na, tai jūs pakalbėkit truputėlį apie tą edukacinį paveldą ir tą knygutę. Aš tikrai ją perskaičiau, nes teko recenzuoti, verta dėmesio ir gal klausytojai susidomės.
Na, mintis buvo labai paprasta, vėlgi kylanti iš to, ką mes čia jau iki šiol kalbėjome, kad nepakanka paveldą saugot paveldosaugos profesionalam, biurokratam, specialistam, kad na, yra didžiulis tas atotrukis, didžiulis susvetimėjimas su paveldu visuomenėje ir kaip va, tą plyšį, tą bedugnę užberti kažkuo, tai ir galėtų būti paveldo ugdymas, pradedant nuo mažų dienų, pradedant nuo mokyklos. Ir jis galėtų prasidėti, na, ne tik įsitraukiant mokytojams, bet taipogi tėveliams, taipogi, na, paveldo vietovių vadybininkams ar gidams, žinoma, tokia integrali prieiga buvo suformuota rengiant šitą koncepciją ir šitą knygelę rašant. Ir iš esmės mūsų tas išeigos taškas ir buvo, kad pradėti nuo šeimos, nuo artimiausios vaiko aplinkos, nuo jo šeimos, nuo jo giminės istorijos, kad vaikutis jau pradinėse klasėse mokėtų parengti, tarkim, savo šeimos medį, nes berods praeitą kartą laidoje minėjau, kad yra tautų, kurios mintinai žino savo giminės, žodžiu, šaknis, savo giminės medį iki 7 ar net 12 kartos, kaip, pavyzdžiui, tam pačiam Kaukaze, mintinai pabrėžia, reiškia. Tai įsivaizduokit, reiškia, koks kultūrinis potencialas stovi už to žmogaus, kai jisai šitą žino. Tai nėra šiaip, kad mintinai iškalti kažkokius vardus. Taipogi, kad tas vaikas žinotų, vat, kaip jau sakiau, savo šeimos relikvijas, savo šeimos tos autoritetus, kažkokius tai geruosius pavyzdžius, žinotų, kaip jo giminė, jo šeima, jo protėviai yra susijęs su Lietuvos istorija, kažkokiais vat, įvykiais, vykusiais toje vietovėje, žinotų savo namo, kuriame jis gimė, kuriame jis gyvena, istorija bent jau prabėgomis, bent jau fragmentiškai, vėliau jau, reiškia, einant, amžiai žinotų savo vietovės istoriją. Netgi ten sumanimas yra knygelį vienas iš pasiūlymų, kad vaikai, tarkim, rudenį ir rugsėjį vykstančio Europos paveldo dienų metu galėtų tapti gidais, pavyzdžiui, miestelio ar vietovės bendruomeniai, pasakodami, parodydami va, tos vietovės vertybės ir tos vietovės istoriją. Na ir taip toliau, jau einant į vyresnio amžių, kaip jau sakiau, štai paaugliai reiškia toks komplikuotas, sudėtingas, egzistenciškai įtemptas gyvenimo tarpsnis, tada jau galima kalbėti apie tą komplikuotą, sudėtingą, tamsųjį smurto paveldą, žodžiu, lankytis tose vietose, bendrauti su tai žmonėm, kurie patyrė tuos dalykus, galbūt tame ieškant va, paradoksalų šviesos, sprendimų iš tų sudėtingų gyvenimo situacijų, nes mes puikiai žinom, kokia yra Lietuvoje situacija su patyčiomis mokykloje, su vaikų savižudybėmis, kas apskritai yra baisu. Ir kaip kiek daug irgi yra pagyvenusi žmonių, seniorų, kurių ta gyvenimiškoji patirtis nėra išnaudota, nėra kažkaip pareikalauta, o čia galėtų būti tas kontaktas, tas bendravimas per tradicijų gaivinimą, nežinau, per ten mokyklose rengiamas, kad ir tas kalendorinės šventės, kaip tarkim vaikai galėtų atsinešti ir pasiruošti savo šeimos tradicinių valgių, ar ten pasipasakoti, surengti fotoparodą ar video instaliaciją ar kažką, kaip jų šeimoje švenčiamos tam tikros tradicijos ir taip toliau. Žodžiu, šią fantaziją be galo plati, bet mintis mūsų išeiga, žodžiu, tos koncepcijos pagrindas buvo tas, kad iš esmės mes paveldą pažįstame nuo artimiausio einant tolin, tokiais koncentriniais ratais. Ir tas pažinimas nėra kažkaip pririštas prie kažkokių konkrečių pamokų, ar, žodžiu, kai jis gali būti toks integruotas į švietimo sistemą, į vairias pamokas, vėlgi priklausoma, aišku, nuo konkrečios situacijos, nuo galimybių, bet taipogi ir laisvalaikiu, reiškia, neformaliojo ugdymo metu, ekskursijų, žygių, iškilų metu, vėlgi mes turim puikią gamtą, dabargi tos saugomos teritorijos atsiveria lankytojams su bokštais ir taip toliau ir panašiai, kodėlgi, tarkim, nelankant šitų vietų, elementariai, pažiūrėjau, selfie, tas asmenukės pasidarius neįsiklijuoti kažkokį specialų albumą arba sukurti specialų tinklapį tam skirtą ir taip toliau panašiai, žiūrėjau, fantazija čia maksimaliai laisva, kūrybiškumas vaikų jaunimo mokytojų pareikalautas maksimaliai, bet esmė ta, kad žodžiu, mūsų mintis, mūsų sumanimas yra tas, kad tu tapsi, piliečių, sąmoningai saugosi paveldą tik tada, kai tu žinosi, kas jis yra.
Aš tai, kai skaičiau šitą knygutę, man visą laiką prieš akis buvo kaip liktai toks žemėlapis, edukacinis žemėlapis, kurio tu gali kaip priemonę pasinaudoti. Aišku, kūrybiškai pasinaudoti, užpildant savo turinių ir panašiai. Juk iš tiesų, Kai pradedi su mokiniais kalbėtis, tai jiems yra ir įdomu, ir gatvės istorija. Klausi, ar tavo gatvės istorija, tau ką nors sako gatvė. Nu, tai čia gyvena tas, o sako, ten nebežinau, kas gyvena ir panašiai. Iš tiesų, jis turi prakalbėti, tai su edukacija yra prastokai. Nes yra labai išfragmentuota, išmėtita ir jūs gal apie tai galėtumėt pakalbėti.
Taip, tai aš irgi Rasos metodinė priemonė skaičiau ir viskas skamba ten labai gražiai, bet esu, kaip sakant, susidūrusi su realybė ir, na, sakykime, ta pačia istorija, mokyklinė istorija, ar ne, praktiškai tokia, kokia yra pas mus švietimo sistema ir, sakykime, kokios yra istorijos ugdymo programos, na, nepaslaptis, kad jos didžia dalimi yra orientuotos į valstybinį egzaminą. Į faktografiją tai praktiškai, na, paveldas nereikalingas. Paveldas nereikalingas, nes norint išmokti tiek daug datų, faktų, žodžiu, priežasčių ir pasiekmių labai iškių, ten trys priežastys, trys pasiekmės, žodžiu, tai yra, na, tai yra nereikalingas dalykas. Ir vat aš matau tą problemą, kad tarsi tie tikslai programų yra tokie labai gražus, ten patriotiškumas, tautiškumas, pagarba paveldų. Tarp kitko, programuose yra skiriama tam tikras dėmesys, kad vat, jūs čia lankykitės paveldo objektuose, istorinėse vietose, muziejuose, archyvuose, bet kai tu pradedi žiūrėti tą turinį ir, sakau, ypač kai pasižiūri egzamino klausimus, tai supranti, kad tai, nu, tai yra nereikalinga. Ir tikrai labai sveikinu tos mokytojus, kurie, na, nepaisant to, kažkaip geba laviruoti. Laviruoti, nes taip, čia buvo užduotas gerbiamos Vilijos klausimas, o ką daryti, jeigu didmiesčio vaikas, tai aš manau, kad taip, šeima yra labai svarbu, bet šeimose, nu, visokių situacijų būna ir kai tėvai dirba ten po 12-14 valandų, tie vaikai auga taip, kaip jie išeina ir mokykla, taip pat labai svarbus yra tas socializacijos veiksnys ir būtent ypač aš kaip istorikė jau galiu kalbėti, vat, nu, paveldas tai yra kas, tai yra istorija. Visų pirma, ir tai yra puiki proga parodyti, na, kad istorija yra visur, ir būtent per paveldą, žodžiu, ir būtent, kad istorija mūsų pa visur, aplink šalia mūsų, tas pats šeimos albumas yra, kodėl jo neprakalbinti kaip šaltinio pamokoje, tas tie patys, vat ir, kaip minėjo, gatvė, tas pats netgi mikrorajonas, jo istorija, sakykim, bet, na, sakau, yra didžiausia bėda, kad mūsų švietimo sistema yra, na, tam nepritaikyta, ir vat dėl to, man, aš kai skaičiau Rasos metodinė priemonė, man, nu, toksai kirbėjo, toksai, žodžiu, kažkoks kirminas, ir viskas tai yra labai gražu, galų gale, pavyzdžiui, tu, na, sakai, ten nuvažiuoti kažkur, visa tai kainuoja, ar ne, kai pamokos yra ten, sakykime, viena pamoka, nu kur tu nuvažiuosi, turi būti tada integruota kažkoks modulinis mokymas, ar ne, ir tai, va, tai pradedi realiai žiūrėti ir tu matai, kad, nu, aš nemanau, kad mokytojai nesuvokia to paveldo vertės ir kad tos tavo idėjos, na, na, aišku, labai daug remiesi vakarų autoriais, bet aš manau, kad ir tarpukariu, žodžiu, na, jeigu pasižiūrėsim mūsų ten, sakykime, ir programas ir visa kita, tai ir ta kraštotyra ta pati buvo. Ir panašus dalykai, bet tiesiog tai yra labai sunku įgyvendinti dėl daugybės veiksnių.
Aš nežinau, man visgi atrodo, kad pirmą reikia pačiam labai gerai suprasti, kad tas paveldas yra labai svarbus. Ir tada galima įvairius dalykus dėstant. Ir biologija, ir chemija, ką tik nori. Bet man atrodo, kad patys pedagogai ir daugelis kitų neperprato, kiek paveldas mums yra svarbus. Tiesiog reikia įsisąmoninti visą tai. Ir tada nugula. Juk įsivaizduokim, kad ta herbartinė sistema, kuri Lietuvoje mokyklose yra laužoma ir yra žymiai lankstesnių būdų, ne tik tai pamokos ir neformalų švietimas, ir galų gale tarp dalykinė integracija ir daugelis kitų. Ir jeigu mes tikrai suprasim, kad tas paveldas yra svarbus, mes galim tą dalyką daryti. Bet man atrodo, yra labai lengva pasiteisinti. Sistema neleidžia, to negaliu daryti ir panašiai. Aš manau, kad reikia šitoj vietoj nuo galvos ant kojų atsistoti.
Na, tiesiog aš irgi apie tai galvojau, bet taipogi rašant tą knygą supratau vieną dalyką, kad na, mes negalim visos tos naštos, paveldo edukacijos naštos užkrauti vien tik mokytojams. Nes kita vertus yra ir tėvai, kurie na, su dideliu entuziazmu nori štai, na, elementariai keliauti, iškilauti, pramogauti su savo vaikais ne tik kokiose akropoliuose ir į gamtą išvažiuoti į užmestį ir panašiai. Tai čia tiesiog ta knygelė nėra taip siaurai orientuota vienai mokytojus, bet taipogi ir į va, tuos na, tėvelius, kurie yra na, sąmoningi, atsakingi, bet jiem tiesiog trūksta kažkokio va, platesnio, gilesnio suvokimo elementariai, kaip tai daryti. Ir va, būtent toje knygelėje yra žingsniai, yra priemonės, yra pavyzdžiai, kaip tai galima daryti ir daryti ne konkrečiai pagal instrukciją, bet daryti kūrybiškai. Na, pavyzdžiui, aš pati čia prieš kurį laiką, pernai rugsėjį, kai buvau paprašyta paveldo departamento parengti pasivaikščiojimą, reiškia, ekskursiją po Žirmūnus, kuriuose aš gyvenu, ir besiruošdama tą ekskursiją, aišku, ne tik ten skaičiau literatūrą, domėjausi ir taip toliau, bet štai elementariai stotelėje, belaukiant troleibuso, aš atsisukau, taigi, reiškia, miesto transporto schema. Ir man šovė į galvą tą schemą panaudoti, reiškia, toje savo ekskursijoje ir atėjo, reiškia, tie žmonės, mes einam po Žirmūnus, aš jiems sakau, žiūrėkit, reiškia, va, transportininkai būtent mum parengė šitą, reiškia, schemą paaiškinančią Vilniaus sovietinių mikrorajonų atsiradimo eigą. Vėlgi tas, atrodo, elementarus būtinis, rutininis dalykas, kažkoks tai va, aplinkos daiktas, ženklas, galim mum tapti va, tuo įkvėpimo šaltiniu ir labai, na, šmaikščiai įdomi, mes galim iš jo kažką padaryti.
Na taip, reikia to na, paveldo prakalbinimui, interpretavimui tam tikro kūrybiškumo iš tiesų. Ir galbūt, jeigu mes tos mokytus ten dažnai ir infantilizuojam, kad ten, dabar, ten norima vieno vadovėlio, kad jie nemoka pasirinkti, tai tada na, mes iš jų negalim reikalauti tos, žodžiu, tokio tam tikro vaizduotės reikia, ar ne, vat, kaip yra sapamatymo kitokio. Ir, žodžiu, ir aišku, bet jeigu kalbant ar apie muziejus tuos pačius, na, reikia ir to paties, to, sakau, atraktyvaus į jaunimą orientuoto paveldo pateikimo, ar ne, kuris net baidytų, o patrauktų, nes dažnai taip
vienas... Jūs turite omeny formų, taip, edukacijos taip, formų, taip, metodų ir taip toliau klausimas.
Taip, nes vienas studentas sako, kad vat, muziejų lankymas kaip atbaidimo nuo paveldo priemonė, nes, nu, jau čia kita tema, bet iš tiesų čia reikia irgi permastyti, kaip va, tam jaunimui, žodžiu, pateikti jam suprantama kalba, kodais, aišku, taip sakant, nesuprimityvinant, bet ir va, tos įvairios temos, ką mes kalbėjome.
O tai ką, laida nenumaldoma ir tai į pabaigą. Pabaigai gal galėtumėt kokią konceptualią mintį pasakyti?
Na, iš viso to, ką kalbėjom, aš manau, akivaizdu, kad viskas atsiremia į žmonės, į asmenybės. Kiek bus to entuziazmo, nesvarbu mokytojoje, tėveliuose, pačiuose vaikuose, kiek bus tas impulsas žmoguje, tai vat jis apsidairęs aplink ir sugebės atrasti šituos dalykus ir šituos stebuklus, kurie, na, slypi mūsų kasdienybėje ir mūsų aplinkoje. Vien tik materialaus paveldo, vien tik šitų įspūdingų paminklų, reiškia, architektūros vertybių ar kitokių dalykų nepakaks.
Na ir turbūt taip reikia išvelgti tą paveldo daugiareikšmiškumą, jo tarpusavio, nebijoti gal tų tarpusavio konfliktų interpretacijų, nes tai nu, veda tam tikro tokio kitokio pažinimo link.
Taigi paveldas yra labai svarbus mūsų gyvenime, reikia jį mokėti ir prakalbinti, ir kiekvienam iš mūsų įprasminti savo gyvenime ir pasistengti sukurti tokią edukacinę terpę, kad jis taptų prasmingas mums ir mūsų tapatumui, taip pat ir mūsų asmenybės vystymuisi. O šiandien belieka padėkoti studijos viešnioms. Dėkui jums labai, ačiū klausytojams. Iki susitikimo lygiai po 2 savaičių. Meilės ir vilties sudie.